В миналото предаване ние изучавахме глава 2 с основна тема «Човешкото естество на Господ Исус превъзхожда ангелите». Тази тема присъства в нашето изучаване и тази вечер. Чуйте 11 стих на глава 2. «Понеже и оня, който освещава, и оня, които се освещават, всички са от едного, за която причина той не се срамува да ги нарича братя». Авторът на посланието към евреите казва «Оня, който освещава». Да се освещаваш не означава това, което обикновено си представяме. Хората смятат, че да си свят означава да си добро, послушно и кротко момче. Освещението, когато то се използва във връзка със Святия Дух, е свързано с работата на Бога в нас. Да ни направи такива негови представители, каквито иска да бъдем тук на тази земя. Това е работата на Божия Дух в сърцата на изкупените. Но когато освещението се използва във връзка с Христос, както е в посланието към евреите, то не значи очистване. То не е състояние, а положение или позиция, която имаме в Христос. Защото Той бе праведникът, който зае мястото на неправедните, за да може да ни доведе до Бога, а сега ни е въвел в Божието семейство. За която причина той не се срамува да ги нарича братя. В Божието семейство той не се срамува да ни нарича братя. Естествено, аз не бих посмял да го нарека брат, но Христос ни е въвел в Божието семейство. Той е първородният сред много братя. Той е главата на семейството. Наричани братя, защото всички ставаме Божии синове, чрез вяра в Господ Исус Христос. Това съвсем ясно дава да се разбере, че ереста за всеобщото братство между човеците е лъжлива. В 12 стих се казва, «Ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля всред събранието». Тук отново имаме цитат от книгата Псалми. Това е 22-я псалом, псаломът на кръста. Първата част на 22-я псалом описва смирението на Христос. Тук дори са дадени последните думи на Христос на кръста. Като се започне от 22-я стих на псалома, вече виждаме възвеличаването на Христос. «Ще възвестявам името ти на братята си, сред събранието ще те хваля». 22-я псалом, 22-я стих. Можем да ограничим този стих само до еврейските братя, защото е написан за тях. Следва друг цитат от Стария Завет, Исаия 8 глава. И пак, аз на него ще уповавам, и пак, ето аз и децата, които ми е дал Бог. Послание към евреите, 2 глава, 13 стих. Този стих разкрива как Святия Дух тълкува писанието. Днес има хора, които се опитват да дадат такова тълкование на пророците, в което изцяло се елиминира присъствието на Христос. Действителност, когато чета книгата на пророк Исаия, 8 глава, оставам с впечатлението, че авторът говори за синовете на Исаия, или поне така може да се подразбира. Но в 13 стих тук Святият Божий Дух тълкува тези думи от Исаия по такъв начин, че те се отнасят до Господ Исус Христос. Затова всеки, който се опитва да изключи Господ Исус от написанията на пророците, противоречи на тълкуванието, което Святия Дух е дал на Новия Завет. Спомнете си, че когато се върна от мъртвите, Господ Исус каза, «Иди при братите ми и кажи им, възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог». Евангелие от Йоан, 20 глава, 17 стих. Когато казва «Иди при братята ми», Исус няма предвид своите апостоли в този конкретен момент, а те всички, естествено, са били юдеи. Казвам това, защото е важно да помним до кого е било адресирано посланието. Това ще даде възможност да направим правилно тълкование, което, надявам се, ще доведе до съответното приложение за всеки от нас. И тъй, понеже децата са би същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото. за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. Послание към евреи, 2 глава, 14 стих. Този стих набляга на въплощението на Господа. Понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото. Христос дойде по неочакван начин. Въпреки това, Божият народ е трябвало да знае, защото пророците ясно говорят по какъв начин е щял да дойде първият път Месия. Понеже ние сме били създадени от плът и кръв, той взе на себе си плът и кръв. Христос дойде на този свят, раждайки се като малко бебе, точно както всеки един от нас идва на този свят. И да избави всички оние, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Послание към евреите, 2 глава, 15 стих. Скайлър Инглиш дава следното тълкование на този стих. Цитирам. Божият закон е изисквал и все още изисква смърт за греха. Душата, която се греши, тя ще умре. Заплатата на греха е смърт. Сатана е първопричината за човешкия грях, и макар той да е узурпатор, пак може да иска в известен смисъл справо грешникът да умре. Той е имал властта, авторитета да поиска всеки грешник да заплати цената на греха. И поради това всички хора, понеже всички хора са грешници, са се страхували от смъртта и са били под робство, да робуват на греха, а и по този начин на Сатана. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Глава 2, стих 16. В Стария Завет Христос е приемал естеството на ангелите. Той прави това, когато се явява като ангелът Господен, и израелтяните се го разбирали. Но когато слезе от небето и дойде на земята, Христос подмина ангелите и слезе до нивото на падналите човеци. Той взе на себе си семето на Авраам. Дойде в Авраамовия род. Бог започна подготовката още в самото начало с Адам и Ева. По това време той каза, че ще дойде семето на жената. Битие 3 глава 15 стих. След това Бог казва, че той ще дойде от Аврамовия род. А малко по-нататък научаваме, че той ще се роди от Юдовото племе, от дома Давидов, от народа на Израел. Ще бъде роден от девица. Господ поставя достатъчно знаци, така че всички, не само мъдрите, но всички, да успеят да открият пътя до Витлеем, когато се роди Исус. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите. Глава 2, 17 стих. Господ Исус дойде на земята в човешки образ. В посланието към Филипяните, 2 глава, 7 стих, четем. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Било едно истинско подобие. Това подобие, ни казва Винсент, е най-близко там, където следите от проклятието на греха са най-очевидни. В бедността, изкушението, както и в насилствената и незаслужена смърт. Христос би могъл да се роди в палата на Цезар, но вместо това се роди в истинска нищета, в обора на една страноприемница. Защо? За да опита част от ефекта на греха върху човечеството. Къде виждаме този ефект? Виждаме го в бедността, в изкушението, в незаслужената смърт. Именно там виждаме проявлението на греха. Трагично е, когато невинни хора страдат. Преди известно време една много талантлива, известна художничка и християнка същевременно, бе проследена от дома от един младеж и била брутално убита. Това бе нещо ужасно. И нищо не бе направено по случая. Но един ден Бог ще поправи всяка такава неправда. Когато дойде на земята, Христос знаеше какво е истинска бедност. Господ Исус дойде на земята и облече човешко тяло. Той е способен да ни съчувства. Той е способен да ни познава и да ни разбира. Не само защото е Бог, а защото стана човек и знае какво точно преминаваме ние с вас. Днес има голяма бедност в много страни, в Близкия изток и сред араби. Има много бежанци. Не можем да извиним техните насилнически действия, но много от тях живеят по окаяни лагери. Условията за живот са повече от ужасни. Собствените им събратия, други арабски племена, не са им позволили да се интегрират в техните общества. Затворени са там по лагери. Също така имало голяма бедност в Близкия изток и по времето, когато Исус е живял. Христос дойде в бедност. И бедността на Исусовото семейство е неописуема. Той се ражда в народ, който е бил под римски гнет. Той не се ражда в палат, а в обор. Във всяко отношение стана подобен на братята си. Ако можехте да видите онова малко момче, което си играе в Витлеем, облечено в окъсана дреха, не бихте го разпознали изобщо. Когато художниците го рисуват, те го изобразяват с величествена външност. Но той е вероятно бил просто обикновено момче с едно мръсно лице, което не се е различавало с нищо от своите другарчета. Христос стана подобен на своите братя. Когато наблягаме на божествеността на Христос, съществува опасност да подценим пък неговото човешко естество. Някои трябва да са доволни, че не са били родени в Витлеем или в Назарет. Дори и днес децата от тези градове нямат големи шансове. А Христос стана истинско човешко същество и се роди в тези условия. Бе корен в суха земя. Поради тази причина той може да бъде милостив и верен първосвещеник. За да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите. Христос направи умилостивилище за нас, където да отиваме. И ние имаме нужда от милост. Бог е предоставил много милост на наше разположение, защото Исус е направил умилостивилище, където можете да получите всичко, което ви е нужно. Аз имам нужда от много милост. И макар да съм изразходвал доста от нея, все още е останало в изобилие и за вас. Христос направи умилостивилище за греховете на людите, и това е единственото място, където можете да получите Божията милост. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушените да помага. Послание към евреите, 2 глава, 18 стих. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен. Думата тук в този израз по-скоро трябва да се превежда като изпитан. Господ Исус бе изпитан не само за 40 дена в пустинята. Това бе едно съвсем конкретно изпитание. Той бе изпитан и през целия си земен живот. Нека по-близо да разгледаме този стих, тъй като някои може да не се съгласят с някои от нещата, които ще кажа за него. Във връзка с изпитанието на Господа се задава следния въпрос. Би ли могъл той да се поддаде на изкушението? Възможно ли е да не бе устоял? Отговорът е по-скоро не. Когато обикновено говорим за изкушение да направим нещо нередно, всъщност имаме предвид, че съществува възможност да се извърши неправда и ние искаме да извършим. Възможността да се заключава в изпитанието, но желанието да вършим неправда е грях, а е греховното желание само по себе си е грях. Господ Исус никога не е имал подобно греховно желание. Той не е бил грешник, но без съмнение е имал възможността. Като е знаел колко гладен и отпаднал е бил без храна в продължение на 40 дни, Сатана започва да го изкушава с думите. Защо не превърнеш тези камъни в хлябове? Ако сте били по онези места, то знаете, че там има много камънаци. Това е изкушението. Исус е могъл да превърне камъните в хлебове, но не го направи. Неговото изпитание е било по-тежко от моето. Днес можем да сме честни спрямо себе си. Ако можехме да превръщаме камъни в хляб, щяхме да направим бизнес от това. Той е могъл да ги превърне в хляб, но не го стори. Имаше възможността да го направи, и това е изпитанието, но той не се подаде. Христос не желаеше да се подаде на изпитанието, не е имал такова желание, поради самия факт, че е Бог. И пак, въпросът е, можеше ли Исус да се греши? Отговорът е, не можеше да се греши. Тогава каква е била целта на изпитанието? Исус бе изпитван, за да се докаже, че Той е този, за когото се представя. И това е важното. Всъщност, ако Исус от Назарет бе се грешил, Той нямаше да докаже, че Бог в плът може да се грешава. Щеше само да докаже, че Исус от Назарет не е Бог в плът. Изпитанието доказа, че Той е Бог в плът. Поради естеството си, Той не може да се грешава. А авторът на посланието към евреите добавя към това, че той е бил изпитан във всичко като нас, но пак е бил без грях. Понеже в това, дето сам той пострада като изкушен, може и на изкушените да помага. Понеже Исус пострада като изкушен, той може да помага и на други, които са изкушени. Понататък в посланието ще изучаваме свещеничеството на Бога. Ще видим, че Господ Исус е способен да помага на уния, които са изпитвани. Ако има едно, което се надявам да постигна с изучаването на това послание, то това е да осъзнаем факта, че имаме първосвещеник. Че той в този миг е жив, той стои отдясно на Бога и, което е още по-хубаво, той е на наше разположение. Когато се събуди посред нощ и започна да се върте неспокойно, с натежало от тревоги сърце, мога да погледна нагоре. Моят първосвещеник е там. Той ме познава, той ме разбира и мога да оставя теготите си на него. Когато дойде такъв мрачен миг и ние с вас преминаваме през долината на смъртната сянка, имаме един първосвещеник там горе, който ще ни помогне. Независимо какво става, без значение какво е изпитанието, той може да ни помогне. Боя се, че не се възползваме от услугите му, както би трябвало. Забравяме за него и се мъчим сами да се преборим. Но Господ Исус е на наше разположение, приятели. Той иска да отидем при него. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Целта на тази втора глава бе да покажем, че Исус дори в човешкото си естество превъзхожда ангелите. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 3 от посланието към евреите. Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.